Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Pragë, unë jam Artan Haraqia, producenti i emisionit është Mahir Elshani. Në këtë edicion mes të tjera shiftojmë të ndiqni. Presidentja Jahjaga bën ftesë që protesta nesër me opozitës të jetë qetë. Bashkimi Evropian thot se vizita mund shmashim thaqit në Beograd të bëhet si pas marveshjes së Bruxellit. Shëndetësia një nga 6 sektoret më të korruptuar në Kosovë. Për nevojat humanitare në Jemen duen rreth 274 milion dolar. Për këto dhe materialet të tjera, juftojmë të nëndishni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me materialin e parë, partit opozitare në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosja, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe partia Nisma kanë zhvilluar sot edhe një takim në kuadër të përgatitjes për protestën e thirur për të shtunën me motorën kundër kapjes së shtetit. Presidentja Kosovës, Atifete Jahjaga, ka ftuar opozitën dhe qytetarët që kjo protest të jetë paqësore dhe dinjitetshme. Raporti i Ziadin Gashit.
Tri partitë opozitare në Kosovë kanë zhvilluar takimin e radhës në kuadër të koordinimit të hapave për organizimin e protestës së paralajmëruar për të shtunën në Prishtinë. Opozitarët janë zotuar se protesta do të jetë e qetë dhe do të ketë si qëllim kundërshtimin e, siç thuhet, kapjes së shtetit nga partitë në pushtet. Kryetari i partisë Nisma për Kosovën, Fatmir Limaj, i cili kësaj radhe ishte nikoqiri i takimit, ka thënë se opozita e dënon gjuhën kërcënuese e cila u përdor në kuvendin e Kosovës nga përfaqësuesit e koalicionit qeveritar.
Ne ftojmë qeverinë e Kosovës e posaçërisht dy drejtuesit të saj të mësojnë çka është demokracia dhe jo të mbështetin qeverisën e tyre në aparatin e dhunës, dhe në gjuhën e dhunës, të heqin dorën nga mashtrimet dhe gënjeshtrat e shpifjet mbi bazën e së cilave kanë fituar zgjedhjet, dhe të lajnë qytetarët leshëm të shprehin qëndrimin e tyre, paknaësinë e tyre në një protestë paqësore që ne kemi thirrur.
Ndërkohë, kryetari i Lëvizjes së Vetëvendosjes, Visar Ymeri, ka deklaruar se reagimet e eksponentëve të qeverisë japin një panik, me çka sipas tij po tregohet se kjo qeveri ua ka frikën qytetarëve të vet.
Këto kërkesa, përveç se janë të drejta, janë edhe të lehtë të realizueshme dhe janë kërkesa të cilat janë të dobishme për zhvillimin e jetës në Republikën e Kosovës, për zhvillimin e një jete demokratike në një vend, në një shtet, ku qytetari është edhe burim sovraniteti.
Por në lidhje me protestat e paralajmëruara, presidentja Kosovës, Atifete Jahjaga, ka deklaruar se ato janë e drejtë legjitime, por ka bërë thirrje që protestuesit të marshojnë qetë dhe dinjitetshëm.
Protesta është e drejtë e pakontestuar, siç edhe secilës shoqëri demokratike, por unë ju bëj thirrje të gjithëve që duhet që të sigurohet një protest të qetë, një protest të dinjitetshëm.
Tri partit opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe partia Nisma për Kosovën, kanë thirrur këtë protest, kundër tjera është thënë se do të kërkohet shfuqizimi vendimit për rritje të çmimit të energjisë elektrike, shkarkimi ministrit të drejtësisë Hajreddin Kuçi, ndorheqje e kryetarit të gjykatës kushtetuese Enver Hasani, shkarkimi menaxhmentit të RTK-s, shpallje kombinatit Trepçe ndërmarrje publike me status të veçantë, si dhe të ndalet formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Po në lidhje me këtë protestë, kryeministri Isa Mustafa dhe zëvendës i tij Hashim Thaçi kanë deklaruar se liderët opozitar duan të krijojnë tensione në vend me qëllim të krijimit të rrethanave politike për të ardhur në pushtet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bashkimi Evropian ka thënë se në rast të vizitës së zëvendës kryeministrit Kosovës, Hashim Thaçi, në Serbi, duhet të respektohen procedurat që parashë marveshja Bruxellit. Zëdhënësja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Maja Kocjančić, ka thënë se ajo nuk e di nëse BE ka ndonjë rol të caktuar për këtë çështje. Të ndjekim Augustin Palokaj nga Bruxelli.
Bashkimi Evropian nuk është i përfshirë në çështjen e vizitës eventuale të ministrit të jashtëm të Kosovës, Hashim Thaçit, në Beograd, për thot se çështjet e tilla do të duhej rregulluar sipas një marrëveshje të cilët palët e kishin arritur kohë më parë. Gjatë dialogut për normalizimin e raporteve, është rënë dakord për procedurat e vizitave të ndërsjella të zyrtarëve të Serbisë dhe Kosovës, e cila parashëh që gjithçka të rregullohet përmes zyrtarëve ndërlidhës, ka thënë Maja Kocjančić, zëvendëse e përfaqësuese së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, duke shtuar se BE-a pret që kjo procedurë të respektohet edhe në këtë rast. Zyrtarët në Bruxelles pohojnë se Bashkimi Evropian nuk është i përfshirë më në rregullimin e vizitave të tilla, por këtë tash palët e bëjnë vetë dhe kështu ishte edhe në rastin e çndrimeve të zyrtarëve të Serbisë në Kosovë. Në të njëjtën kohë, burimet e BE-s në Bruxelles thonë se nuk kanë vonësi rreth ftesës për vizitën me thaçet të Beograd dhe gatishmërinë e tij apo jo për të shkuar atje. Në pyetjet se a i mbështesin vizitat e tilla, në BE vetëm thonë se përgjigjja e tyre është se BE-a mirëpret se cilin hap i cili do të mund të ndihmonte procesin e pajtimit dhe të bashkëpunimit rajonal. Zyrtarët e Bashkimit Evropian nuk kanë dashur të komentojnë pohimet që kanë ardhur nga shefi i policisë së Serbisë se ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi do të arrestohej sikur të vinte në Beograd. Ndërkohë në BE po përgatitet një takim i nivelit më të lartë javën që vjen, i cili do t'i kushtohet projekteve madhore dhe infrastrukturën e transportit dhe të energjisë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Në këtë takim do të marrin pjesë 6 kryeministra nga ky rajon. Ky takim do të duhet të konfirmojë atë që në nivel të ministrave ishte arritur në takimin e zhvilluar kohë më parë në Prishtinë. Në këtë takim nga ana e BE-s do të marrin pjesë Johannes Hahn, komisioner i angazhuar edhe në çështjet e çerimit, si dhe Violeta Bulls, që është komisionere për transport. Me njëherë pas këtij takimi të martën me 21 prill në Bruxelles pritet të zhvillohet edhe një raund i ri i dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë me paqësuesi i sekretarit të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Do të jetë ky takimi i dytë i kryeministrave Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić, prej kur këta dy kanë ardhur në krye të qeverive përkatëse. Në Bruxelles shpresojnë se ky takim për të shërbej për të ndihmuar progresin në implementimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash në dialog, që do të ndihmonte edhe Serbisë edhe Kosovës për të shënuar hapa të ri në procesin e përafrimit me BE. Serbia në këtë moment është duke pritur hapjen e kapitullit të parë në procesin e negociatave të antarësimit me BE, por sikur se ka për parimin e raporteve me Kosovën. Në anën tjetër edhe Kosova është në pritje të vendimit të këshillit për të nënshkruar marrëveshjen e stabilizimit asociimit, për të cilën marrëveshje negociatat kishin përfunduar para një viti. Prandaj, meselinë e BE-s në Bruxelles thonë se të dyja palët duhet të dëshmojnë për kushtim për normalizimin e raporteve, sepse ky është një parakus për përparimin e tyre në rrugën evropiane. Për Radion Evropa e Lirë, nga Bruxelli, Augustin Paleokaj.
Nga marrëveshjet për punësim sezonal që Kosova pritet të nënshkruaj me disa nga vendet e Bashkimit Evropian, pritet të punësohen deri në 1000 persona, ka bërë të ditur për Radion Evropa.